Petroskoi lokakuussa 1988. Arne Rikka on tämän tosielämän tarinan ensimmäinen päähenkilö.
Kertokaapas nyt siitä, miten te...
Enni juuri.
Niin, te olette Kotkasta kotoisin.
Niin, Kotkasta.
No entäs, mihin sieltä Kotkasta mentiin ensin?
Ensin mentiin Kanadaan. Minä kuulen, minä sen oikein lyhyesti sanon, minä olin Kotkassa ne kaikkein raskaimmat ajat, kun ei työtä ollut. Se oli just se, ennen kapinaa katoin, mä kävin ammattikoulun Kotkassa kansakoulun ja eikä työtä saanut mistä, kun mä olin liian nuori. Ja mä olin siellä maalla täti, niin kun mä paimenen aina sitten. Tulin Kotkaan taas ja siellä lähti poikiani ja sukulaismieskin Kanadaan. Ja niin minäkin lainasin rahaa. Siinä piti olla 6000 markkaa. Mä sain sen verran rahaa. En mä kotoa kysynyt yhtä, eikä mulla ollut vielä kerennyt. Niin sain sen 6000 markkaa, että pääsin Kanadaan. Siellä haettiin, ei sielläkään niin vaan töitä saatu. Sieltä mentiin sitten Windsoriin. Ja Windsorista salaa Yhdysvaltojen puolelle. No niin, ja sillä lailla se tapahtui. Sieltähän Suoma paljon me kulki ylittäin. Ne opetti Windsor back to night ja tultiin ja ketroittiin sitten.
Ja tämän tarinan toinen päähenkilö on Sirkka Rikka, Karjalan ansioitunut kansantaiteilija.
Yhdysvalloissa syntynyt Hancockissa. Ja siellä on justiin Hancockin, Michigan ja Duluthin Minnesota. No ja sitten me lähdettiin pois. Minä olin muutaman kuukauden vanha, kun me lähdettiin sieltä Hancockista pois. Ja me mentiin Detroitiin jo sieltä. Ja mitä minä olen saanut alkupohjaani, niin kuin Neuvostoliitosta, on minun isältäni. Kaikki. Mitä nyt lapselle voi kertoa, meillä ei ollut koskaan joulukuusta kotona. Ne oli radikaalisia kaikki. Ihan kaikki Suomessa syntyiset. Ja minun, niin kuin sanotaan, lapsuuden, siis no, poliittinen sivistys, jos voi silloin sanoa. Isällä oli kaikki Leninin ja Karl Marxin ja Engelsin kirjat. Ensimmäiseksi hiiret tuli ja söivät ne, kun oli kaikki nahasta.
Sen sanon totta, jos toinen sun ottaa, minä jään yksin suurimman. Sen sanon totta, jos toinen sun ottaa, minä jään yksin
Sirkan ja Arnen tiet erosivat Petroskoissa jo lähes 50 vuotta sitten, mutta sitä ennen niiden tietysti piti yhdistyä. Siitä tämä tarina.
Minullakaan ei ollut ketään sukulaisia, eikä oikein ammattia mitään semmoista, että kaupungissa pitäisi olla. Niin minä ensimmäinen työ oli 2 tuntia, kun sain, kun en ymmärtä, mitä se pommo käskee tekemään, niin pani heti pois. Toisen minä olin viikon töissä. Ja pomo kun maksaa, niin se puhui mulle vähän enempi kuin toisella, että mitä se käski, se pois taas. Ja menin katsoa niitä, taas ei mua tarvinnut siellä, taas pois. Ja sitten yksi homma siellä, kun se oli semmoinen poikatalo, osuuskanta, niin siellä yksi ajan sanoi että toiselle, että sinä Penna, se oli maalari, että nythän on kevät, että pitäähän niitä olla niitä maalaritöitä, että ota tuo poika sinne oppiin. Se pani minut sitten maalaamaan noita akkunoita. Tikapuut piti nostaa sinne ylös. Ja tiilistä talon, ja eihän siellä paljon pitänyt sitä akkunaa, niin me kun hätäilin, niin maalasin tiiliäkin siellä. Ajoi yksi äijä siihen sitten, ja katseli sinne ylös, ja meni sinne sisään, ja oli vähän aikaa, tuli sitten ulos, ja ajoi taas pois. Sitten tuli jo se Penna huutamaan minä sinne, että mitäs sä niitä tiiliä maalaat? Kun mä koitin tehdä, että olisi paljon tullut. No sanoi lähinnä, että opetti sitten, missä autotallia, niin opetti miten sitä porstaa käytetään. Ja se herrasmiehiä oli ne, sekin se isäntä, ei se minulle puhunut, se puhuu sille, kelle kuuluu. No niin, minä pääsin siihen kiinni. Ja niinhän minä siinä olin ja ensiksi mun piti maksaa ne matkarahat. Siinä meni se vuosi. Toisena vuonna piti saada jo auto. Piikalikka ei päässyt saatollekaan, se ollut autoa siellä. No niin, niin jo pilattu kuule. No se Fordin sain jo sitten ja se paljon maksanut. Lainata piti vielä vähän lisää. No niin, 3 vuotta ajon sille. Sitten vaihon sen vähän parempaan. Elämä näytti oikein mukavalta, josta tullut eteenpäin, mitä ajateltua, että olisi sitä ajatellut huomista päivää.
Detroit ja New York oli ensimmäisiä kaupunkia, joissa oli suuret klubit. Siis nämä kompuolueen klubit. Ja sitten oli vielä niin sanottu IWW, IBV-läiset. Ne oli aina vähän näin. Suomalaisessa pitää ehdottomasti olla, että sitä on sitä ristiriitaa puolueessa. Minä ainakin ajattelin. No siellä minä olen kasvanut. Detroitin kompuolueessa kävin sunnuntaikoulua siellä niin poispäin. Ja suomen kieltä, kun minä isäni oli taas semmoinen, että ja se pitää puhua isän ja äidin kieltä. Äiti tiesi huonosti suomen kieltä, kun hän on siellä syntynyt. Ispämingissä. No ja sanotte, ja Sirkan on, ja antoi vielä suomalaisen nimi, äiti antoi Virginia. Ja sitä minä olin sitten siellä niin kauan, kun minä tänne tulin. Ja sitten Rikkaarni, joka oli minun ensimmäinen mies, jonka kanssa minä tulin, niin sanoi, no ole nyt sinä Sirkka, niin kuin on passi, sinun syntymätodistuksessakin, Kainu Sirkka Virginia. Että niin turha se on, että panet sitä Virginia sinne, Virginia. No niin, minä tulin sirkkarikaksi sitten. Ja sitä minä olen ollut sitten koko ajan. No niin, ja sitten 10 vuoden vanhana, se oli heinäkuun 13. päivä, kun isä kuoli siellä, haudattiin sinne Grammarin, Michiganiin. Ja niin me palattiin äidin kanssa takaisin Detroitiin, ja siellä hän edelleen oli siellä Burroughs Adding Machine Companies työssä. Ja minä lopetin 10 luokkaa, ja äiti sanoi näin. Nyt on mentävä töihin. Ja jos jaksa käydä iltakoulua, joka oli myöskin maksullinen, niin sitten käydä. No ja siinä kävi sillä lailla, että ensimmäinen työpaikka, minkä minä sain, oli maailman 3. suurin tavaratalo silloin. Siis New Yorkissa oli Macy's ja Chicagossa Sears & Roebuck ja J.L. Hudson sitten Detroitissa. Ja sen sanon, että siellä pitää olla aina siis se disuri, jos sanotaan, tai disurnae venäjällä, hymy. Aina täytyy olla valmis, että mitä teille saa. Ja sanotaan vaikkapa, jos myyt jotakin kermaa, sanotaan, että voisit ottaa vaikka hajuvettä tai jotakin semmoista, että ottaa vielä toisen pullon, jos on kerran. Ja ne katsovat kaikki, mitä sinä sanot, teet ja millä lailla. Lamakausi sitten, se alkoi siis 29, alettiin jo panemaan, siellä oli noin 7000 työläistä, no siellä oli negerit vain hissineitinä ja sitten jotka tavarat kotiin no, kuljettivat, joo. Muita neekereitä ei ollut, myyjättärissä ei yhtäkään. Lihavia ei pidetty, raskaan olleita ei pidetty, vanheja ei pidetty työssä. Se piti olla se. Musta piti olla päällä. Ja kesäisin siis joko musta tai tummansininen hame ja valkoiset puserot päällä. Ja en minä koskaan, siksi ne on kaikki työläisiä, jotka siellä on työssä. Keskiluokka sanotaan, ei mene sinne nimittäin myyjättäriksi ainakaan.
Tiedät, miten me tutustuttiin tämmössä, vaan meitä oli siinä semmoisessa perheessä, niin oli asukkoita, ruuat ja kaikki teki ja huone oli. Niin siellä oli sitten yksi turkulainen Höglund, joka puhuu suomea ja vähän ruotsin murteella, niin se helsasi tätä Sirkan mammaa. Ja se oli justiin se syksyjuhla, työjuhla tai mikä, kun ne niitä kalkkunoita aina, niin hän oli siellä sitten mamman luona, ja siellä oli ikävä siellä. Siellä oli sitten Sirkkaa, Sirkalla oli yksi tyttö, joka asui sen luona kanssa, niin se sanoi sille Sirkalle, että mene sinä hakemaan, siellä on kaksi poikaa siellä hänen asunnossaan. Ne oli siinä lähellä, missä me, että tulkoon tänne. No, ne oli me sen kaverin kanssa sitten niin soitettiin taksi, eihän me tuoda omalla autolla, oli vaikea löytää niitä parkkauspaikkoja, niin me soitettiin taksi ja lähdettiin Kinoon. Kun me tullaan sieltä, niin emäntä sanoi, että kävi kaksi tyttöä teitä niin kysymässä heille. Ja ne sanoi sen ja me mentiin sinne ja siellä oli se kaveri meidän tuttu ja siellä oli hyvät ne kalkkunat oli ja niin ja vähän oli sitten niitä viinuskaakin ja niinhän minä sitten kun tutustun siinä Sirkkaa siellä, niin sitten siellä iltamissahan minä jo sitä voin hakea tanssiinkin sitten ja niinhän se alkoi sitten se homma, sitten se lähti. Se Sirkan mamma oli töissä, se lähti sitten New Yorkiin ja me jäätiin kahden, niin ne mentiinkin naimisiin.
No niin, ja niin tuli aika. Se oli siis talvella ja 31 minä menin naimisiin syyskuussa. Syyskuussa, ja tämä oli jo talvella, niin yhtäkkiä kutsuttiin myöskin, mikä lattia se nyt oli, missä oli se konttori, kaikki kassakonttorit siellä ylhäällä. Ja tällä lailla kirjekuoreet lensivät, 2000 heti pois. Siellä oli myyjättiri ja siellä oli kaikkia. Ja ensi kertaa minä kuulin, mitä on naisten hysteeriä, kun joutuvat työstä pois. Siksi, että he olivat tottuneet työtä tekemään, jos oli kauhea tilanne heille. Vaikka sattuu, että heidän miehensä olivat vielä työssä. Minun mieheni oli töissä vielä. Sitten hän vasta joutui niin kuin 4 päivän vuoroon töihin.
No sitten kun alkoi se kriisi ja työt loppu, niin sitten vasta rupesi ajattelemaan. Sitten me kerkisin mennä naimisiin siinä ja tänne sitten värvättiin niitä työntekijöitä. Ne sanoi, että kun 2 vuotta on, niin sit on kaikkea. Ja mä ajattelin kanssa, että kun kaikki tekee työtä, niin kyllähän se äkkiä pitäisi nousta. Ja eihän minä mitään poliittisesti, niin toiset rupesivat sitä sosiaalisemmin rakentaa. En minä ollut poliittisesti niin välittää niitä kirjoituksia, mä vaan työllä. Että minä lähden työtä tekemään ja eihän minäkään, mutta kaikki kun kaverit lähti tänne, siellä kun oli se klubi ja muuta, niin sielläkin alkoi olla ikävä jo. Minäkin olin vasta mennyt naimisiin ja Sirkakin sitten sanoi, että eikö sinua haluta lähteä. Ja mä sanoin, että no voihan sitä, ja niin me pantiin anomukset, että tänne ja niinhän me tultiin.
Mulla ei ollut ketään. Oli mulla yksi tyttö, kävi Kuosmasen Eila, joka myöskin nyt asuu San Franciscon lailla. Hän meni takaisin sinne miehensä kanssa. Niin heillä oli yksi huone, 9-metrinen, justiin niin kuin minun keittiö. Niin kysyin eräältä Nikanteri oli semmoinen täällä komea poika Detroitista, niin hän meni takaisin. Hän oli täällä vain muutama vuosi ja lähti takaisin. Niin hän sanoi, että missä täällä ei ole kosmonen asu? Well, it's not so far. Ei se pitkä matka ole tässä. 3 kilometriä näitä mukulankiviä pitkin mentiin ja satoi syksyllä Leningradia. Ja täällä on yleensä semmoiset vähän harmaat ilmat ja niin poispäin. No niin, me mentiin sinne kävelen sitten ja koputin ovelle, Eila aukasi oven, sanoi, voi Herra Jumala, sinäkin olet tullut tänne. No, en mä vain tullut, mä oon tullut sinulle olemaan, nyt ei ole missään yöpyä täällä. Voitte kuvitella. No se meni vitsin karhun, en tiedä mihinkä se meni se Korgani siksi, että hänellä oli vitsin kauhean vaikeaa, kun ei ole mihinkä panna ihmisiä yöpymään.
Kyllä se oli se vähän kurjaa, kun mekin tultiin syksyllä ja sato, niin ei siellä ollut autobussia, kävelin, piti vanhalta asemalta tulla ja kun me justiin tultiin, niin meitä vastaan tuli jo, jotka menivät takaisin jo. Siinä oli tämä Jukka Ahti vaimo ja oikein mun hyvä kaveri Värnin Eino Kotkasta. Ja sitten vielä oli jostain muusta kaupungista, kun menivät takaisin jo sinne Amerikkaan. Tai Suomeen ne menivät. Se Väärin Eino sanoi, no olispas nyt taksi, että millä me... Tai se nainen sanoi, että olispas nyt taksi, että millä mentäisiin. Niin Heino siinä naurahti, sanoi, no eikö se perkele niin ole, kyllä taksi pitäisi. Kun satojan alas vetettiin. Ja me tultiin sitten, mentiin tuttavan luokse siellä, joka oli jo Detroitissa.
Oli syyskuu 1932.
No minäkin tulin tänne.
Aarne jatkoi maalarin hommiaan, mutta Keripukin vaivaamassa Karjalassa maanviljelyskoulun oppeja tarvittiin enemmän.
Ja sitten minut kutsuttiin, siellä oli sitten suomalainen teknikumi, jossa opettajia, alkeiskoulun opettaja opetettiin, niin sieltä se johtaja, koulun johtaja oli saanut tietää, että mä oon jonkun maanviljelyskoulun käynyt ja se kutsui sinne minut, että jos mä menisin sinne, täällä nimitetään vai agronomiksi, vaikka oli sitä korkeampaa sivistystä ja mulla oli muuta kuin se 2-vuotinen koulu, niin siellä piti sitä maatalous kasvitarhahommaa ollut ja niin ja minä sitten, katsos kun meillä oli se parempi normitus. Riisnapin normitus, jotka oli tultu sieltä. Niin minä sanon, että minun pitää saada se normitus, niin minä muuten tulen. Niin hän järjesti sen ja asunnon sai. Me asuttiin semmoisesta vintissä vaan siellä, ettei ollut huonettakaan. Ja niin me saatiin sieltä pieni huone ja muutettiin sinne. Ja minä siinä sitten hääräsin kovasti ja takataskusta katson, että miten se pitää istuttaa. Ja niinhän ne kasvoi hyvästi. Ja minä olin siinä sitten ja Sirkka meni sitten lääketieteelliseen opistoon. Ja me siinä sitten asuttiin siihen asti, kun tuli se 37 vuosi. Se oli siinä kaikkein semmoinen yksi juttu, kun Sirkkakin meni opiskelemaan, niin se piti olla kansalainen, että sai sen stipendin. Ja eihän me sitä niin tiedetty, ja me pantiin anomukset, että saatiin se passi sitten. Sitten kun me passi otettiin, niin sit olikin selvä. Ei me ymmärretty mitään niistä. Niin kuin sitäkin, että meidän olisi pitää rekisteröidä täällä ennen kuin se naimisissa olisi ollut laillinen. Ei me sitäkään tiedä. Hänellä oli puhdas passi ja minulla oli hyvä puhdas passi. Joo. Mä olin kova työtä tekemään, niin sehän mulla meni ja miellyttävä työ oli se siinä siellä teknikumilla. Mutta sitten se yhtenä päivänä kutsui se direktori johtaja sinne ja sanoi, ettei huomenna tarvitse tulla töihin. Ja asunto vapauttaa. Ja käskö Sirkka kanssa, Sirkka jo kerkisi päättää sen niin kuin välskäriksi, se lääketeknikumin. Niin. Ja käskö Sirkka kanssa tänne. Sirkka tuli Itkun kanssa sieltä sitten pois. Ja silloin just muutti meidän asuntoon yksi Rautanen, joka on oikein hyvä ammattimies, joka oli jo täällä ennenkin ollut kuule Neuvostoliitossa. Tuli Amerikkaan ja taas meni takaisin uudestaan sinne. Niin hän vielä muutti meidän asuntoon. Me yhdessä sen Rautasen kanssa tehtiin sitten näitä maalaustöitä, kun me olin. Ja me aamulla menen, niin ei Rautasta näy missään. Me kävelin siellä, niin vahtimesta kutsui minut sinne ja sanoi, Rautanen yöllä vietiin. Silloin minäkin läksin, en minä hakenut edes palkkaani sieltä. Sinne jäi. Menin taas toisiin töihin siellä, kun oli niitä maalaustöitä, niin menin toiseen paikkaan, katos. Joo, niin silloin se oli se talvi, silloin 37. Ja sitten 8 vietiin niitä. Ja sieltähän vietiin se Ruhanenkin. Se oli me oltu hyvät kaverukset siellä. Hän joutui pois ja minä töistä, niin me sitten siellä kulettiin. Silloin oli näitä putkia, jossa myytiin sitä olutta. Ja sai siellä sen 100 grammaakin. Ja vielä sai kuule niin lohivoileivän päälle. Me kulettiin sitten putkasta putkaan. Aikaa oli, ei töitä ollut vielä keritty mennä. Joo, semmoistahan se oli.
Mitä arvelet, minkä takia sinua ei sitten tultu yöllä hakemaan?
No minusta tuntui se, kun meni sekaisin ne työpaikat ja muut. Niin sen minä ajattelen vaan kaikkein suuremmaksi syyksi. Syystä, että mitään muuta ei ollutkaan. Minä muutin sinne toiseen asuntoon ja työpaikka oli taas toisessa paikassa. Ja, joo. Kato, se oli se homma sitä niin kuin nationalismien kukistamista jotakin sen tapasta. Että siinä sitä, ja kun se oli suomalainen teknikumi, niin ne sieltä veivät niitä opettajia sitten. Ja, joo. Niin se oli, että sitä, olihan sitä täällä semmosiakin, joita haettiin, olivat siellä järvellä, olivat ja niin säästykin se, Kuunokin. Sellantorin Kuunon kanssa, niin ja säästyi siitä, että ei viety, niin joo.
Eikö silloin kuitenkin tullut mieleen ajatus, että
pitäisi päästä pois. Oi, tuli. Meilläkin oli kuule jo paperit Sirkan kanssa, kun ei kaikkea muista. Anomukset pois täältä, pois. Mentiin sinne Leninin plossatkalla, mentiin. Mutta siinä ruvettiin tuumimaan. Ja käännyttiin takaisin, revittiin ne. Ja hyvä oli, ettei lähetetty. Jos me ne vietiin, niin ja Kontupohjassa oli just yksi Detroitissa, siellä rakensi pienen talonkin sinne ja se kävi kysymässä Enkovetissä, että ei aina nyt vangita, jos hän pani annamukset maasta pois. Ei, ja se pani ja niin se vietiin heti. Niin muistui se mieleen ja niin me käännettiin takaisin, ei pantu sisään niitä annamuksia. Niin. Joo. Kun jos ei meillä olisi ollut passia, niin tämän maan passia, niin sitten me olisi päästy, kun meiltä olisi ajettu pois tätä. Se on tuo niin monimutkaista tuo elämä, että sitä pitäisi opettaa ihmisiä enemmän elämisen taitoa kuin sitä työtä. Niin, sitä minäkään en ole oppinut, mutta suurin ajatus vaan, että olisi vain ollut sitä työtä, niin kuin minäkin poikasena silloin. Ei saa tahton töitä saa mistään. Joo, semmoista se on.
No, mitkä vaiheet sinut sitten Uralille veivät?
No katos, kun täältä evakuoitiin sitten. Täältä evakuoitiin ihmisiä pois. Toiset, jotka menivät vapaaehtoisesti tänne. En minä, kun en minä sotaa halunnut, niin en minä menti. Meitä meni perheitä ja metsätyöläisiä niin samaan parsaan. Ja me lähdettiin sitten sisämaahan sinne. Täältä evakuoitiin. Mentiin parsalla sitten sitä kanavaa myöten Vologdaan täältä. Ja kun oli metsätyöläisiä, niin no mentiin niin mukana, niin just Uralille niin metsäpunkti, metsätöihin. Joo. Niin sitten sinne tuli se sotilaskomissariatista se kutsu sinne. Ja kun minä sinne menin, niin sinne otettiin passi ja vaan annettiin semmoinen hieno paperikuitti, että on annettu. Ja sieltä lähetettiin Seljepinski, sieltä kun sotilaskamari.
Ja Seljepinsk oli siis?
Se oli sitten seuraava paikka. Siis.
Mikä se on, kato suomalaiset ei tiedä kaikki, mikä Seljepinsk on?
No sehän on se laakeripaikka, jossa oli näitä saksalaisia ja kaikkia niitä, jotka olivat sodassa Neuvostoliittoa vastaan, niin niitä kansalaisia. Saksalaisia siellä oli, ne lähetettiin pois. Sitten ne jäi vain suurina suomalaisia. Oli siellä joitakin unkarilaisia, rumanialaisia. Niin siellä laakirilla.
Niin. Riikka oli siellä työpataljonassa. Ja kun minä jouduin evakointiin kanteleyhtyjen kanssa. Meitä oli 30 ihmistä. Ja hänelle sanottiin, että täytyy jäädä niin kuin maanpuolustuksen kaupungissa. Ja meidät vietiin parsolla ja millä härkävaunulla ja vaikka millä me vietiin. Hän jäi, ja sitten minä en tietänyt hänestä mitään ennen kuin 33. Ja hän oli...
43 vai 33?
Mitä? 43 minä puhun. Joo, 43. Rikka sitten vietiin, ja ne menivät sitten Uralille. Ja heitä pistimellä vietiin. Ja pistimeltä tuotiin takaisin. Mutta se ei ollut semmoinen niin kuin ihan tyypillinen vanki. Ja siellä he sitten, no leipää kun ne saivat, niin se oli kans pään alla, kans mistäkin, kun nälässä oli, ettei toinen sitä vie. Tämmöinen kertoi.
Sinnehän lähetettiin niitä ympäri Neuvostoliittoa, niin kerättiin sinne suomalaisia sinne. Se oli sitä internoimista. No. Sinne tuotiin yksi lentäjä kapteenikin, inkeriläinen Tikka. Vielä Ortesis rinnassa se komentantiksi pantiin. Ja sotilaita sieltä tuli niitä, jotka oli rintamalla inkeriläisiä, tuotiin suomalaisia sinne tuotiin. Ja ne ihmettelivät, että mitä varten heitä on näin, tuota sanoi, että me suojataan teitä, ettei mä saa siviiliväestö teille mitään pahaa tehdä. Niin.
No. No kun vertaat oloja Uralilla ja sitten niin tässä työkomppaniassa Seljepinskissä, niin missä oli parasta ja missä oli surkeinta?
No kyllä Seljepinski oli, kun ei siellä ruoka riittänyt. Mutta minua kun onnisti siinä, kun minä kun olin niissä Uralilla, niitä tein niitä töitä siellä Jaslissa ja muusta, niin ne syötti minua. Että mä olin koko fyysisesti koko hyvässä kunnossa, niin ne panivat minut niin puuseppä hommaan. Siellä kaivamaan jäähtyneisiin maihin tolppia ja muuta, niin siellä oli sitten yksi nuori rorappi ja mulla oli semmoinen nahkalaukku, semmoinen, joka juuri oli hyvä, niin mä annoin sille. Ja mä kysyin, että itselle maalaritöitä tuossa. Juu, ja sanoi, että älä mene laakerilta pois, että jää sinne. Niinhän se järjesti minut maalariksi sitten. Ja sen paremmin, kun siellä oli se ruokakirja järjestetty työn mukaan, kato. Niitä oli kolme niin kuin arvojärjestystä, joka hyvin teki, että työt, niin se oli se paras. Sitten oli toinen, sitten oli kolmas. Niin me saatiin se paras annos sieltä, ja että se ruokka paremmin riitti, ja kevyt työ oli sitten. Niin. Joo. Kyllä siellä vanhemmat siellä ennen huonommin kesti, nuoret paremmin kestivät siellä. Paljon siellä huonommin.
Mitä se parempi ruoka oli?
No vähän enemmän.
Niin, mutta mitä te söitte?
Leipää oli ja sitten oli sitä suppia. Se leipä sitten oli kaikki jaettu osat. Ja päivällä oli sitten se suppi ja illalla oli mitä siellä. Ei sitä oikein paljon ollut. Joo. Oli siellä sitten semmoinen tapaus, tuli maaliöljyä toivat sinne. Ja minä kuulin vähän, että ne sitä käyttää ne puusepät jo. Ja minä sitten sain sitä maaliöljyä, minä sitten siellä, kun siellä oli ne, kun ne oli ne semlänkkä tai niin siellä oli hella, oli yhdessä päässä ja toisessa päässä oli hella, muuta siellä ei ollut. Niin minä siellä sitten siellä hellassa niin keitin sitä vähän, sitä öljyä, kuumensin sitä, että se oli terveellisempää. Ja sitten välitunnilla, ruokatunnilla, niin sillä öljyä pantiin, kasteltiin se leipä ja syötiin. Mulla oli itävaltalainen kaveri, niin ei se uskaltanut ottaa sitä. Sitten pantiin se pullo sinne, siinä pensaikossa syötiin piiloon seuraavaksi päivässä. Se näki, että minä taas tulen terveenä, niin sitten sekin jo otti toisena päivänä sitä. Ja kun me ruvettiin sitä leipää voitelemaan sillä öljyllä, niin rupesi jo ruokka paremmin maittamaan. Ja se oli semmoista, että jos se tuohon kuivi, niin partaveitteellä pois, mutta ei sisuksissa ei tehnyt mitään huonoa. Ja se auttoi. Se yksi maalari, niin se ei raskinnut panna sitä maaliin sitä. Ja se maalasi sen lattian ja se siivoi ja pesi se ensimmäisen kerran kaikki pois, kun se se oli vähän pulluksi. Se säästi sen öljyn itselleen. No minäkin kun läksin, mulla oli vielä, pään alla oli vielä puolessa litrassa sitä öljyä, kun minä sieltä pääsin pois. Niin minä vein sen kaverin tyynyn alle. Mutta olisi se minulle vielä matkalla tarttanut sitä öljyä, kun joudun sen pitkän rautatiematkan kulkemaan. Joo. Niin se oli. Se auttoi paljon se öljy. Kun sinne, siellä oli se paikka, johon ruokalaista kaikki vietiin, ne retkut sinne, niin sitten ne sieltä on jo hevosella pois, niin ne tahtoi ryöstää sitten se hevosen siihen. Kuormaan ei paljon jäänyt, kun ne jokainen sieltä haki jotakin kalanjätteitä ja muuta. No kerrankin me oltiin siellä meidän prikaatissa yksi poika, nuori inkerilän poika, kun se suppi oli semmoinen laihanlainen vettä, niin likakaivo oli siinä, siellä oli te perunan kuoria, niin se otti sitten ja löi sinne suppiin sen ja söi sen. Mä sanoin, että no nyt sinä kuolet ainakin. Ei mitään. Turpas mulla siellä jo vähän jalat, kun oli semmoiset housut, ettei tahto housut mahtua jalkaan. Ja katson, että no mikä jalat turpoa sitten. Vuosi minä siellä kerkisin olla. Niin, me kauempaa kerittiin.
No missä kunnossa sinä sieltä lähdit?
No en minä oikein hyvässä kunnossa ollut, kun siellä me mentiin sitten kävellen, piti mennä sinne aika pitkälle, niin siinä oli aika kaukana se metallurskroi, jota silloin rakennettiin. Nyt se on vissiin jo valmis se suur rautasulatto, mikä teki siellä valima. Niin.
Minä olin Pelmoskissa niin kuin kanteleyhtiön kanssa, Arikka. Sitten sain tietää tämä Koski, kun palasi sieltä pois. sieltä, no, työpataljonnasta, tai evankelaksi kutsuttu, niin kuoli oikein paljon ihmisiä siellä ihan, no nälkeä. Ja hän sanoi, että sinun miehesi on siellä. Että täytyy pian toimia, jos meinaat sanoa, että hänellä on jo 3 asteen nälkeä. Hän tuli, vesi ihan oli hänessä kaikkein. No ja niin minä menin sitten, no silloin kulttuuriministerin Tapainen, Biljaev oli myöskin Tverin karjalaisia, jotka on Leningradin alueella. Minä sanoin, että nyt on Riikka löydetty, että hän on siellä ja kauheassa kunnossa, että jääkö hän eloon. Ja justiin nostettiin suomalaista teatteria silloin sodan aikana, 1941. Kun minä kuulin sen, niin minä menin heti sen Biljaevin luo ja sanoin, että nyt kun teillä on teatteri alussa, no Riikka oli lavalla myöskin Detroitissa klubilla, siellähän minä sitten tulin tuntemaankin hänet yhdessä näytelmissä oltiin. No ja niin minä sitten sain paperit. Ja lähetin ne sinne, se on Uralilta vielä eteenpäin, missä hän oli. Niin lähetin ne paperit, että, ja täältä lähetitte, että teidät kutsutaan tänne, koska teatteri on siis tarvis täällä. Ja sitten hän palautui siellä, mutta ihan ruoka alkoi saamaan ihan vesitti, korvalehdistäkin vesi. Mulla oli ruokaa. Kapsikki täynnä sulatettua voita hänelle ja sitten auringonkukan öljyä oli vielä ja kaikkia kuivit aineet, että jos hän löytyy, niin on mitä saamme sitten. Ja, no minä olin Kantele-yhtyeessä solistina silloin.
No joko sinä olet sitten toista kertaa naimisessa silloin, kun Riikka löytyi?
Silloin minulla oli vain semmoinen, no hyvä kaveri, joo. Että minä en ollut hänen kanssaan. Hän oli naimisissa ja vaimo ja lapsi oli johonkin. Hän oli sotilasmajuri jossakin evakuoirattu, että hän oli vain. Mutta sitten minä menin Vainosen kanssa jo naimisiin 49. Minä sain konservatorion sivistyksen sitten, kun sota loppui, lähetettiin konservatorioon. Minä en alalla ollut, minä menen lääkäriksi ja Riikka olisi halunnut, minä olisin tullut lääkäriksi.
Tuliko siellä leirillä mieleen sellainen asia, että sinäkin Amerikasta tänne tulit sosialismia rakentamaan ja sitten löysit itsesi sotavankileiriltä?
Eihän siellä mistään ajateltu, kunhan vain, että miten aina meni, päivä menisi. Ja ei siellä semmoisia ajatuksia ollut. Se oli vaan se, että kunhan tässä nyt hengissä pysyisi. Niin kun sitä oli jo nähty yhtä ja toista, niin olisi. Siellä kun minä olin siellä yöllä, siellä kun kajahti joku, en tiedä oikein, se oli oikein oopperalaulaja, kun siellä kamautti komealla äänellä, kun se siellä pienen pätkän laulu siellä. En mä oikein olisi rekkoslovakelainen, kuka se oli siellä, kun laulua kajaa.
Oletteko tunteneet tuon Franz Michelsonin?
Mikkelsonin? Joka on siellä Liitissä
töissä. No oli.
Samassa parakissa asuttiin.
No Franz oli siellä Siläpinskissä kanssa ja hän kertoi, että siellä portillakin oli semmoinen tunnus, että eläköön kansojen välinen ystävyys. Hän sanoi, että siellä oli todellakin 200 eri kansallisuutta.
Siellä oli, kun me mentiin, niin saksalaiset.
Siinä sen leirin portilla oli semmoinen tunnus, että eläköön kansojen välinen ystävyys.
Olihan siellä se torvisoittokuntakin siellä portilla, kun me sitten tultiin ja mentiin. Ja ne soittivat sitten. Eihän se oikein tahtonut se marssi käydä sen soiton mukaan. Niin ne oli, kun ne ei enää jaksanut oikein päästä kotia. Niin sitten ne vietiin sinne sairaalaan makaamaan. No minun ei sinne tarttunut mennä.
Tultiinko sieltä sairaalasta elävänä takaisin?
Jotkut siellä pääsi pois. Niitä tuli aina niin ne oli samanlaisia kuin nämäkin, missä me oltiin sisällä. Ettei ne sen kummempia siellä, ne oli sen piikkilangan sisällä. Tämä oli kaikki, sitten se koko suuri alue oli vielä piikkilankojen sisällä, ettei se, jos meidän laakrilta pääsi pois, niin siellä oli vielä ympärillä sitten useampia. Tämä oli 15, missä minä olin. 15 autosäätössä.
Yritettiinkö sieltä karkuun pakoon?
No sitä minä en kuulu, että sieltä olisi yrittänyt kukaan pakoon. Ei semmoinen siellä ei tullut mieleen. Mihinkäs täällä meni? Täällä on se niin kova kontrolli joka paikassa. Junissa ja joka paikassa, että jos sieltä olisi päässyt pois, niin sitähän olisi joutunut kuitenkin. Ei. Se oli täällä kun oli, niin se oli niin, se oli niin kuin on se rotan lossa, kun sinne menet, niin siellä pyörit.
Kun sinä elämääsi ajattelet, niin, onko siinä jo ollut vähän enemmän kuin yhdelle miehelle riittävästi?
No, katos. Se on, minä vaan aina syytän itseäni, että katos, mulla oli semmoinen nuoruus. Mä olin oikein semmoinen herkkä. Ja mun vanhin veli oikein tykkäs minusta, se oli jo töissä, me yhdessä nukuttiin ja syötiin samalta lautasilta. Ja minä olin vähän niin kuin se lemmitti. Ja silloin oli sitten ylähyllyllä niitä romaania kaikkia. Petrosiinoja, työmiehen morsia ja kartouse, niitä semmoisia roskaromaania. Ja minä niitä sitten aloin lukemaan sieltä kuule. Ja mä kävin ammattikoulua ja minun silmätkin niin rupesi jo veristämään ja en saanut sisällä lukea, niin ulkona talvellakin kuulin niitä ja sitten muistini multa meni. Ne veivät minut mukanaan. Me Pekkasen Toivon kanssa yhdessä, se oli kans kova lukemaan, me yhdessä opiskeltiin ammattikoulussa. Ja minulta meni muisti, että minun hukkasin koulukirjat ja minun piti lopettaa se lukeminen. Mutta mä jäin hajamieliseksi sittenkin. Ja se on mulla ollut se koko iän. Ja nyt vielä se muistamattomuus on ollut huonompi. Ja kerrankin niin piti kahvia keittää, niin kaasin viimeiset pippurit ja jauhon ne myllyssä. Ja sitten löin ne sinne kattilaan, sitten haistoin, että ei ollutkaan kahvia. Tuommoisia temppuja kaikkia mulla on sattunut, niin. Mutta kuitenkin hengissä vielä olen.
Oli kysymys siitä, että mikä minut nyt pani jäämään tänne. Niin se on vaikea selostaa sen puolesta, kun minä jäin vain kahden äidin kanssa. Ei kukaan auttanut, olisi sanonut, että annetaan nyt Sirkalle, pannaan rahat yhteen ja vaikka laulu läksi yksityisprofessorille. Mutta ne oli silloin 25-30 dollaria, no 20 minuuttia tai puoli tuntia yksityiselle, eikä se ole konservatoria. Tiedä kuka se on. Ja nyt kun mä tulen tänne, niin kuin minä sanoin, että ajettiin kouluun, että te on, niin, ja mulla sanottiin vielä silloin, että te olette tullut tänne makaamaan, kun ne silloin kuka se lähtee opastumaan. Minä en ole vielä tähän asti maannut, että koulussa on käynyt aikaisen aamulla noussut ja illalla myöhään mennyt töihin. Ja sitten olen leipäni tienannut 15 vuoden vanhana. Joo. Ja nyt täällä saan, ja se minut veti, ja sitten koko tämä taidemaailmakin, me on joka paikassa on ollut, kun on täältä vain lähetetty ketään, niin me on etunokassa ollut, ja sillä lailla. Äiti sanoi, oh, that's all right, it'll be all right, mutta sitten täällä. Minä sanon, että katso, mitä täällä on ollut. Ja ja sitten kun hän oli niissä konsertteissa, Kremlin salissa ja Tchaikovskin salissa, Hrushovin aikaahan se oli silloin, niin hän ei katsonut minua enää, hän katsoi vain ihmisen kautta. Sinua kuunneltiin noin hiljaa.
Pääsitkö Amerikassa helpommalla?
No se oli mukavaa työtä se eikä se ollut niin ruumillisesti rasittavaa se maalaushomma. Mä oikein tykkäsin sitten ja siellä piti tehdä niin paljon kuin kerkisit. Ja hyvät vehkeet ja hyvät maalit. Niin se oli se työ niin, ei sitä illallaan vielä koskaan nukkumaan menty. Sitähän oltiin missä mitenkin aina menossa ja iltavissa ja kaikissa. Että se oli yhtä menoa vaan, ei sitä. Kyllä se siellä oli. Hyvä, mutta sitten kun se kriisi tuli sielläkin, työt loppu kaikki, niin kun se on ollut semmoista se homma, olisihan siellä elänyt sentään, mutta kun ei sitä ymmärrä ihminen, niin se on tullut. Voihan tuo hyvinhän se on mennyt, kun hengissä on.